Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli və həmkarım İlxan Nəsibli bu saatki xəbərlərdə. İndoneziyanın hakim dairələri bu günlərdə radardan itmiş sərnişin təyyarəsinin tapılması ilə bağlı məlumatı təkzib eləyib. İraq hökuməti Səddam Hüseynin edamının mobil telefonla kameraya çəkilməsini araşdırır. DMT-nin komissiyası Xəzərdə qara kür ixracına qoyulmuş qadağanı aradan qaldırıb. Səhiyyə rəsmilərinin verdiyi məlumata görə bu il həz ziyarətində 3 milyona yaxın adam iştirak edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. İndoneziyanın hakim dairələri bu günlərdə radardan itmiş sərnişin təyyarəsinin tapılması ilə bağlı məlumatı təkzib edib. Hələlik təyyarədə olan sərnişin və heyət üzvlərinin taleyi bəlli deyil. Bundan əvvəl təyyarənin tapıldığı, 90 sərnişinin öldüyü, 12 nəfərin sağ qaldığı xəbər verilmişdi. İndoneziyanın Adam Air şirkətinə məxsus təyyarə Yavadan Sulawesi adasına uçurmuş. İraq hökuməti Səddam Hüseynin idamının mobil telefonla kameraya necə çəkilməsini araşdırır. Bundan başqa hakimdarələr həyatının son dəqiqələrində Səddam Hüseynin təhqir olunması və o arada gedən mübahisəyə aydınlıq gətirmək istəyir. Səddam Hüseyn dekabrın 30-da idam olunub. Sünni müsəlmanlar onun idamına itiraz olaraq ölkədə kütləvi aksiyalar keçirib. Bugün Samiri şəhərində yenidən kütləvi nümayiş keçirilib. Sünnilər Səddam Hüseynin şəkilləri və əldə düzəltmə kəfəni ilə birlikdə partlayış nəticəsində dağılmış Şiə məscidinə yürüş edib. Həcc ziyarətinin sonuncu günü Kəbənin ətrafına 100 minlərlə zəvvar yığışıb, mərasim zamanı elə bir ciddi insident ölüm halı baş verməyib. Səhiyyə rəsmilərinin verdiyi məlumata görə bu il həcc ziyarətində təxminən 3 milyon adam iştirak edib. Həcc ziyarətinə getmiş azərbaycanlı zəvvarlardan biri Əli Əliyev dünyasını dəyişib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hacı Akifin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə məhrumu Məkkədə maşın vurub. Əli Əliyev Naxçıvan sakinidir. Hacı Akifin sözlərinə görə o Məkkədə dəfn olunacaq. BMT-nin komissiyası Xəzər dənizində qara kür ixracına qoyulmuş qadağanı aradan qaldırıb. Beləliklə Azərbaycan, İran, Qazaxıstan, Rusiya və Türkmənistan bu il dünya bazarlarına müəyyən miqdarda qara kür çıxara biləcəklər. Qadağa ötən il nəhər həkimləri qorumaq məqsədi ilə tətbiq olunmuşdu. Vaşinqtonda keçmiş ABŞ prezidenti Gerald Fordun dəfn mərasimi keçirilib. Dəfn mərasimində keçmiş prezidentlər Bill Clinton, George Bush və Jimmy Carter də iştirak ediblər. İndiki prezident George Bush vida sözündə Gerald Fordu birliyin rəmzi adlandırıb. 1974-77-ci illərdə Amerikanın prezidenti olmuş Gerald Ford 93 yaşında dekabrın 26-sında vəfat edib. Əfqanistanın keçmiş kralı Məhəmməd Zahir Şah xəstədir və görüşlər keçirə bilmir. Zahir Şah hazırda yataq şəraitində həkim nəzarətindədir. Zahir Şahın nəvəsi və sözçüsü Mustafa Zahir Azadlıq Radiosuna müsahibəsində xəstəliyin yaşla bağlı olduğunu deyib.
Ümid
edirik ki, o yaxşılaşacaq, amma təbii ki, bu yaşda bir gün yaxşı olursan, ertəsi gün yox. Cəmaatı əmin etmək istəyirəm ki, narahat olmasınlar. Mustafa Zahir, 92 yaşlı Zahir Şah 2002-ci ildə İtaliyadan mühacirətdən qayıtsa da elə bir səlahiyyəti yoxdur və simvolik olaraq o, millətin atası rolunu oynayır. Talibançılar bugün Əfqanistanın Nangarhar əyalətində qaçqın uşaqların məktəbini yandırıblar. Çadırlardan olan məktəbi BMT-nin uşaq fondu tikibmiş. Yanğın nəticəsini, yanğın gecə baş verdiyindən xəsarət alan olmayıb. Hüquq müdafiəçilərinin sözlərinə görə ötən il Əfqanistanda məktəblərə onlarla hücum olunub, xeyli məktəb təhlükəsizlik baxımından bağlanıb. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili bugün Cənubi Asiyetiyada Tsinval ətrafındakı gürcü kəndlərinə baş çəkib. Gürcüstan kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi məlumata görə Saakashvili Tamarashen kəndində olub, yerli sakinləri yeni il münasibəti ilə təbrik edib. Prezident həmçinin gürcü asiyeti münaqişəsinin dinç yolla həllinə çalışacağını vəd edib. Azərbaycan əsiri İldəniz Nuriyevin axtarışı davam edir. Əsir və etkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla iş üzrə Dövlət Komitəsində işçi qrupun rəhbər müavini İldar Səmədovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə əsgər İldəniz Nuriyev həqiqətən də hərbi hissədə deyil, onun Ermənistan silahlı qüvvələrinə əsir düşdüyü güman olunur. Sonda isə hava haqqında. Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Gecə 1-3 gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq. Həmçinin Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti. Dağlarda gecə 7-12, bəzi yerlərdə 14-16, gündüz isə 2 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyə dək isti olacaqdır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. İndi isə növbədə kontekst proqramı olacaq.
Çox sağ ol Vaqif. Axşamınız xeyir. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq. Azərbaycan əskəri atəşkəs dövründə niyə belə tez-tez əsir düşür? Problem nədədir?
Orada azıb əsir düşmək mümkün deyil.
Səddam Hüseynin son dəqiqələrini göstərən səsli kadrlar ərəb dünyasını yarı bölüb. İstixanalara qaz kəsiləcəkmi?
Nazirlər Kabineti qərar qəbul edib ki, istixanalara qaz verilməsin. Biz indi qaldırdıq məktubatın kinosundakı kimi biri deyir oxu, biri deyir oxuma.
Bu ildən Hong Kong, Britaniya siqaretə qarşı qaydaları sərtləşdirir.
Siqaretin qadağan olduğu yerlərə restoranlar, iş yerləri, məktəblər, karaoke yerləri, hətta çimərlik, idman meydançaları və parkların geniş çəmənlikləri də aiddir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Dekabr ayında 3 Azərbaycan əskəri atəşkəs xəttində əsir ya itkin düşüb. Onlardan biri geri qaytarılsa da, qalanların azad olunması, tapılması üçün əsir düşənlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsi Qırmızı Xaç Təşkilatına müraciət eləsə də və yəqin ki, onları geri qaytara biləcəklər, yenə bir sual açıq qalır ki, Azərbaycan əskərləri niyə belə tez-tez əsir düşür? Bu məsələni Şahnaz bəylər qızı araşdırıb.
Yaxın, bir ayda 3 əskərin əsir düşməsindən sonra bu suala cavab axtaranlar çoxdur. Mütəxəssislər bir sıra səbəblər gətirsələr də Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi baş verənləri şərh etmək istəmir. Nazirlikdən verilən cavab budur ki, əskərlər dumanda yollarını azıblar. Əsir və girov götürülmüş itkin düşənlərlə əlaqədar Dövlət Komissiyasından isə bildirirlər ki, əskərlərin niyə əsir düşməsi sualına cavab vermək onların səlahiyyətində deyil. Amma artıq bu vəziyyət onları da narahat edir. Hər halda komissiyanın sədr müavini Eldar Səmədov belə deyir.
Müdafiə nazirinin məsələsinə bağlı mən bir söz deyə bilmərəm. Təbii ki, əskərin əsir düşməsi həm bizim üçün narahatlıq doğurur. Yəni, hər bir orqan özlərinə düşən işin öhdəsindən yəqin ki, işi araşdırır ki, sonradan belə problemlər olmasın.
Komissiyanın sədr müavini Eldar Səmədov. Müdafiə nazirliyinin keçmiş əməkdaşı Üzeyir Cəfərovsa, əskərin dumana düşməsi və ya azması haqqında rəsmi açıqlamanı şübhə altına salır. Üzeyir Cəfərov xatırladır ki, 2005-ci ilin fevralında da Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bir neçə əskəri Tərtər rayonunun Həsənqaya kəndi yaxınlığında əsir düşərkən də nazirlik eyni arqumenti səsləndirmişdi. Amma sonradan həmin əskərlər vətənə xəyanətdə ittiham olunaraq azadlıqdan məhrum edildilər. Üzeyir Cəfərov bununla da nazirliyin özünü təksib etdiyini düşünür.
Siz oradakı həmin indi əsir düşən əskərin hərbi hissəsində briqada komandirinin mavini olmuşam. Yəni, orada azıb əsir düşmək mümkün deyil. Hər iki tərəfdən sahələr minalanıb və hər iki minalanmış sahənin arasında neytral mövqə sahələr var. Burada yalnız və yalnız kəşfiyyatın işləməyindən söhbət aparmaq olar.
Müdafiə Nazirliyinin sabiq əməkdaşı Üzeyir Cəfərov belə hesab edir ki, bu işdə qaranlıq məqamlar var. Əvvəla, necə olur ki, dumanda azan əskərlər müşahidə məntəqəsinin yanından sakitcə ötüb keçirlər və onları görən olmur. İkincisi, həmin əskərlər nə Azərbaycan tərəfdə, nə də qarşı tərəfdə minaya düşmürlər.
Mən bu versiyaları qətiyyətlə rədd edirəm. Yəni, yenə də deyirəm ki, burada sadəcə yerlərdəki komandirlərin cəzasızlığını möhkəmlətmək üçün bu versiya ortaya atılır. Başqa cür ola bilməz. Tərtənin Həsənqaya istiqamətində əsir düşən əskərlərdən biri, yəni Xəyal Abdullayev, nənəsinə belə bir şey deyib ki, bizi komandirlər iş dalınca göndərdilər, sonra da faktiki olaraq bizi, belə deyək də, vətən xaini kimi qələmə verdilər.
Silahlı Qüvvələri Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov da hesab edir ki, səbəb nə olur olsun, bir ayda 3 əskərin əsir düşməsi təsadüf deyil. Cənab Məmmədova görə əskərin yolunu azması da, əsir götürülməsi də onun nəzarətsiz qalmasından, ordudakı özbaşınalıqdan, bəzənsə əskərlərin təhqir olunmasından xəbər verir. Bunun nəticəsində də əskər ya fərariliyə eləyir, ya intihara əl atır, ya da ən ağır seçim eləyir, düşmənə əsir düşür.
Və bunun qabağını almaq üçün əsl səbəbi axtarılıb ortaya çıxarılmalıdır və eyni zamanda da kiçik komandirdən tutmur, Müdafiə Nazirinin rəhbərinə qədər şəxslər cəzalanmalıdır. Və belə olmadığı halda bu davam edəcək.
Ələkbər Məmmədov. Ümumiyyətlə, İlxan, söhbətləşdiyim mütəxəssislər orduda baş verənləri araşdırmağın çətinləşdiyini, məlumat azlığından ortaya konkret səbəblər qoya bilmədiklərini deyirlər. Onların sözlərinə görə, araşdırmalara mani olan səbəblərdən biri də əsir əsgərlərlə görüşə imkan verilməməsi, son zamanlarsa onların azadlıqdan məhrum edilməsidir. Üzeyir Cəfərov deyir ki, Müdafiə Nazirliyi sanki bu yolla keçmiş əsirləri cəmiyyətdən təcrid etmək, ordudakı qüsurları ört-basdır etmək istəyir. Onun sözlərinə görə, dekabrın 7-sində əsir düşmüş və ayın 24-də geri qaytarılmış Vüsal Qaraçayevlə bağlı artıq araşdırma aparılması, hərbi hissədə bəzi yüksək rütbəlilərin məsuliyyətə cəlb olunması haqqında məlumatların gəldiyi də deyilir. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikovsa bu deyilənləri şərh etməkdən imtina etdi. Əsir və girov götürülmüş itkin düşənlərlə bağlı Dövlət Komissiyasındansa deyirlər ki, son bir neçə ildə 1381 əsir azad olunsa da, onlardan yalnız 20-si azadlıqdan məhrum olunub. Komissiya sədrinin müavini Eldar Səmədov deyilənlərə bunu da əlavə edir ki, son bir ildə erməni tərəfdən də 5 nəfər əsir düşüb. Onların 3-ü mülki vətəndaş, 2-si hərbiçidir. Mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, bu cür xoşagəlməz hadisələrin təkrarlanmaması üçün orduda sayıqlığı artırmaq lazımdır.
Çox sağ ol Şahnaz, bu atəşkəs xəttində Azərbaycan əskərlərinin niyə belə tez-tez əsir düşməsi haqda reportaj idi. İndi isə beynəlxalq aləmə Səddam Hüseynin edam olunmasını göstərən lent yazısına keçək elandan sonra.
Mənim üzərimə 90 min dollar dəyərində bir ziyan dəyib. Mənim əlimdə olan tüm kapitalı batırılan üzrə mənim elə canım olması üçün şeydir. 17-ci tarixdə mənə heç bir rəsmi məlumat verilməyib. Və yaxud mən indi əgər bunu səhv eləyib Respublikaya gətirmişəmsə, yəni mənə bir çıxış yolu göstəriləcək.
Xəbərlərdən dərhal sonra şəffaflıq verilişini dinləyin. Verilişi mən aparacam Marif Cingizoğlu.
Azadlıq radiosunda xəbər proqramı davam edir. İraqın keçmiş lideri Səddam Hüseynin dar ağacından asılması mərasimini göstərən kadrları yəqin ki, çoxları gördü və bunun göstərilməsi ərəb dünyasını yarı bölüb. Mobil telefonun kamerasından çəkilmiş kadrlarda gedən mübahisədə bəzi yerli liderlərin adı çəkilir və ehtiyat edirlər ki, bu edam qalibin haqqı hesab çəkməsi kimi qiymətləndirilsin. O təhlükədə var ki, bu kadrlar İraqda onsuz dolu gərgin olan vəziyyəti biraz da qızışdıracaq. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Səddam Hüseynin edamını təsvir edən video yazı bu barədə İraq sakinlərinin dövlət televiziyasında gördüklərindən kəskin şəkildə fərqlənir. Televiziya kadrlarında xali olan səslər edam şahidlərindən birinin mobil telefon vasitəsilə çəkdiyi və bugün həm İraqda, həm də internetdə geniş yayılan video yazıda aydın eşidilir. Həmin səslər Səddamın həyatının son anlarında rişxəndlə təhqir edildiyindən xəbər verir. İştirakçılardan biri İmam Mehdi ordusunun dini rəhbəri, Şiə din xadimi Müqtədə Sədrin adını Səddam Hüseynin sifətinə çığırır, başqası isə Səddam Hüseynin 1980-ci ildə edam etdiyi Şiə Dava Partiyasının banisi və Müqtədə Sədrin əmisi Məhəmməd Bəkir Sədrə tərif oxuyur. Səddamdan qan qısası alındığını işarə edən bu səhnədə məhkum cəlladlarından soruşur ki, doğrudanmı onlar belə hərəkətləri igidlik sayırlar. Daha sonra başqa bir şəxs araya girərək sakit olmağı tələb edir və Səddam Hüseynə ayağı altında lük açılana kimi bir neçə saniyə ərzində dua oxumağa izin verilir. Səddam Hüseynin edamını bugün Bağdat hökumətində üstünlük təşkil edən Şiə partiyalarının qısasçı əməli kimi təsvir edən həmin video yazı bütün İraqda emosiyaları qızışdırıb. Vaxtilə Səddamın arxa durduğu ölkənin sünni azlığı bugün Şiələrin güclənməsində özünə təhlükə görür. Vaşinqton isə artıq dərəcədə nigarandı ki, video yazının köməyi ilə diktatorun edamı Şiələrin sünnilərlə haqq hesab çəkməsi kimi qələmə verilə bilər. Halbuki əslində məhkəmə İraq xalqına qarşı cinayətləri üstündə Səddama ölüm hökmü vermişdi. O, 1980-ci ildə həyatına uğursuz qəsd təşəbbüsündən sonra Dücel kəndinin 148 Şiə mülki sakinini qətlə yetirməkdə günahkar bilinib. Onun ikinci məhkəmə prosesi isə 80-ci illərdə İraqın Kürt sakinlərinin kütləvi qətilləri üzrə aparılıb. Amma Səddamın edam edilməsi videosuz da İraqın sünni icmalarında etirazlara səbəb olub. Bazar ertəsi günü Düceyl kəndindəki belə nümayişdə yüzlərlə adam iştirak edib. Biz bütün Müslüman əhlinə Məhəmməd Peyğəmbərin xalqına, Mücahid Səddam Hüseynin ölümü ilə əlaqədar başsağlığı verir. Allahdan ona rəhmət diləyirik. Habilə cəsur bəyəkçilərə rəhbərlərinin ölümü ilə əlaqədar başsağlığı veririk. Sünniləri habilə edamın müqəddəs qurban bayramı ərəfəsində həyata keçirilməsi xüsusilə qəzəbləndirib. Səudiyyə Ərəbistanı bəyan edib ki, müsəlman ölkələrinin liderləri bu mübarək hadisəyə ehtiramla yanaşmalı, heç bir vəclə onu alçaltmamalıdırlar. Səddamın edam edilməsi ilə əlaqədar Bağdatda şayələr aşıb daşır və xüsusilə Birləşmiş Ştatları müsəlmanları alçaltmaq məqsədi ilə Səddamın edamını təşkil etməkdə günahlandırırlar. Vaşinqton bəyan edib ki, edamın vaxtını müəyyənləşdirməkdə heç bir rol oynamayıb. Britaniyanın Daily Telegraph qəzetinin yazdığına görə ABŞ-ın Bağdatdakı səfirinin edamın tarixini 2 həftə təxirə salmaq xahişini İraq hökuməti rədd edibmiş. Belə şəraitdə isə bildirilir ki, gələn həftə Prezident George Bush İraq üzrə yeni strategiyasını ictimaiyyətə təqdim etmək niyyətindədir. ABŞ Mətbuatı Administrasiya nümayəndələrinə istinadla bildirir ki, Prezident İraqa əlavə 20-30 min ABŞ əskəri göndərilməsinə çalışacaq. Hazırda Amerikanın 140 minlik qoşunu Bağdadla ətraf vilayətlərdə vəziyyəti sabitləşdirməyə çalışır. Belə planlar çətin ki, Birləşmiş Ştatlarda xüsusilə də müxalifətçi demokratların idarə etdiyi kongresdə böyük rəğbətlə qarşılana. Bushun öz Respublikaçı partiyasından olan nümayəndələrində iştirak etdiyi İraq Araşdırma Qrupu adlı xüsusi komissiya bu yaxınlarda məsləhət görüb ki, İraqda Amerika qoşunlarının iştirakı döyüş sahəsində dayandırılsın və köməkçi vəzifələrlə məhdudlaşdırılsın. Komissiya habelə məsləhət görüb ki, ABŞ qoşunları 2008-ci ilin birinci rübündə əsas etibarilə İraqı tərk etsinlər.
Röşən Rahiboğlu, bu Səddam Hüseynin asılmağını göstərən kadrlar ətrafında gedən mübahisə haqda reportajı idi.
14-24 Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacıda xeyirdir mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah ürədə olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Xəbər proqramımız davam edir, yenidən Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycanda tez-tez soruşulur ki, qiymətlər niyə qalxır? Bugün bunun bir səbəbinə toxunaq ki, bolluq niyə yaradıla bilmir? Məsələn, Azəri Qaz bir az əvvəl istixanalara qaz sayğacı qoydu. Sonra da müqavili imzaladı və söz verdi ki, qaz verəcək. İstixana sahibləri də istədiklərini əkdilər. Ancaq sonra həmin Azəri Qaz elan elədi ki, istixanalara yanvardan qazı kəsəcək. Bu məsələni Marif Çingizoğlu araşdırıb. Marif, bəs indi nə olacaq?
İlxan, hələ ötən il dekabrın birində Prezident Nazirlər Kabinetində qışa hazırlıqla bağlı keçirdiyi müşavirədə qazdan və elektrik enerjisindən qanunsuz istifadə ilə bağlı məsələlərə toxundu. Həmin müşavirədə göstəriş verildi ki, bu halların aradan qaldırılması üçün Azərqaz tədbirlər görsün. Azərqazın rəsmisi Nüsrət Qasımov deyir ki, elə həmin göstərişdən sonra onlar istilxana sahiblərinə 2007-ci il yanvarın birindən qazın kəsilməsi ilə bağlı xəbərdarlıq ediblər. Nüsrət Qasımov deyir ki, istilxanaların hamısına sayğac quraşdırılıb və sahibləri ilə müqavilə imzalanıb. Amma çox qaz işləndiyindən və nəticədə sayğacılar da daha çox pul yazdığından qaz oğurluğu Bakı kəndlərində adi hala çevrilib.
Xiyarı aparıb 50 bin 60 bin satırlar, amma işlətçilər qazın pulunu vermirlər.
Nüsrət Qasımov deyir ki, onlar hamının qazını kəsib, istilxanası olmayanları da qazsız qoymaqdansa, belə qərara gəliblər ki, müqavilə bağlanmasından asılı olmayaraq, istilxanaların hamısına qaz verilməsi dayandırılsın. Cənab Qasımova görə indi çətin vəziyyətə düşüblər. Sakinlərin yarısı deyir ki, Bakı kəndlərindəki istilxanaların qazı kəsilib, əhaliyə daha yaxşı qaz verilsin. İstilxanası olanlar da qazı pulsuz işlətmədiklərini deyirlər.
Nazirlər Kabineti qərar qəbul edilir ki, istilxanada qaz verilməsin. Biz indi qaldıq məktubatın kinosundakı kimi biri deyir oxu, biri deyir oxuma. Əhalinin yarısı deyir istilxana olmasın, yarısı deyir ki, istilxana olmalıdır.
Zirə kənd sakini Zakir İbrahimov isə deyir ki, 2005-ci ildə qaz olmadığından o özü də ötən il və bu il istilxana düzəltməkdən imtina eləyib, amma indi kənddə istilxanası olanlar da çətin vəziyyətə düşüblər. Məhsulun yığılmasına az qalmış qazın kəsilməsi indiyə qədər çəkilən xərcin batması deməkdir. Zakir İbrahimovun dediyinə görə istilxana düzəldənlərin əksəriyyəti lazım olan avadanlıqların hamısını nisiyə götürüblər. Bir istilxananın düzəldilməsi, məhsulun becərilib yetişdirilməsinə isə təxminən 750 dollar vəsait xərclənir. Əgər onların qazı kəsilərsə, həmin adamların hansı vəziyyətə düşəcəyi indidən bəllidir.
Azərqaz müqavilə bağlayıb hamı ilə, məylə də bağlayıb. Mənim üçün gəlməyir, əkməmişəm. Amma elə adamlar var ki, onlar üçün gəlir, əkiblər. İndi də yarıda məhsulları çıxan vaxtında kəsir. Bu yazığın da beli sındı. Bağlayacaqlar qapısını, çıxıb gedəcəklər.
Zakir İbrahimovdan fərqli olaraq Azərqazın rəsmisi Nüsrət Qasımov isə hesab edir ki, qazın kəsilməsini istilxana sahibləri problemə çevrilməməlidirlər, çünki qazdan başqa da yanacaq növləri var.
Adama deyərlər, sən nə bildiyin var ki, sən bu neftlə işləmirsən, sən bu qazla işləyirsən. Ya qaz sənin üçün həddən artıq ucuzdur, ya da ki, bundan oğurluyursan, nefti oğurluya bilmirsən, gev nağdı pulunu ödüyürsən, alırsan. Və sən başqa yanacaq növlə niyə keçmirsən? Və sansız vicdanla biz onda oturaq ki, 50 metr aralıda ana uşağına südü qızdıra bilmirsən, burada xiyar pomidor yudursan. Bu düzdür, hansı ədalətə sığır bu? Bisket bir kerasin var, salyar qalb yandırdı. Sənə kim deyir ki, yandırma? Sənə kim deyir, məhsulunu batır?
İlxan, Zirəkənd sakini Zakir İbrahimov deyir ki, əgər belə bir problem var idisə, onda bunu əvvəlcədən deyirdilər ki, hər kəs də özü işini bilirdi. Başqa bir tərəfdən də artıq bütün istilikxanalara sayğac quraşdırıldığından hamı arxayın işlətdiyi qazın pulunu ödəyib işini görür.
Alınsa hələ özüm də istifadə eləyərəm də. Deməli, o çətin şeydir, o başa gələn şeydir. Yanacaq oyuna alınmır, ancaq qazını.
Zakir İbrahimov deyir ki, vəziyyətdən çıxmaq üçün sakinlər bugünlərdə prezidentə müraciət ediblər və ümid edirlər ki, prezident və onun xanımı onların müraciətini cavabsız qoymayacaq. Nüsrət Qasımov isə deyir ki, Azərqazın bu addımı yalnız qaz oğurluğuna görə başqalarının qazsız qalmasının qarşısının almasına yönəlib, əhalini qazsız qoymağa yox. Onun sözlərinə görə indiyə qədər qaz sayğacılarına müdaxiləyə görə 600 nəfər məhkəməyə verilib. Cənab Qasımov deyir ki, parlament qaz və elektrik enerjisindən qanunsuz istifadə edənlərə qarşı qaydaları sərtləşdirən qanun qəbul edib və bundan sonra onlar qan qanunsuz istifadə edənlərə qarşı ciddi mübarizə aparacaqlar. Qaldı ki, istilxanalara verilən qazın nə vaxt kəsiləcəyinə, Nüsrət Qasımov deyir ki, əslində qaz yanvarın birindən kəsilməli idi. Amma sakinlər prezidentə müraciət etdiyindən ola bilər ki, bir neçə ayda gözləsinlər, yəni əhaliyə məhsulunu yığıb satmağa möhlət verilsin.
Çox sağ ol, Marif. Xəbər proqramımız davam edir. Yenidən dünyada baş verənlərə keçək. Bu ilin əvvəlindən tütünə qarşı bir sıra ölkələr, ərazilər sərt qaydalara keçiblər. Bunlardan biri Britaniyadır. Maraqlıdır ki, Britaniya bunu vəziyyətin pisləşməyinə görə eləmir. Əksinə, Britaniyada məsələn, yeni yetmələr arasında siqaret çəkmək azalır. Kəbiran Dilavərli danışacaq daha ətraflı.
Yeni ilin ilk günündən Hong Kong ən tüsüsüz şəhərdir. Çünki bir çox ictimai yerlərdə istər içərdə olsun, istərsə də bayırda siqaretə qoyulan qadağa qüvvəyə minib. Siqaretin qadağan olduğu yerlərə restoranlar, iş yerləri, məktəblər, karaoke yerləri, hətta çimərlik, idman meydançaları və parkların geniş çəmənlikləri də aiddir. Siqaretə qarşı belə sərt qanun Asiya üçün nadir aldı. Çünki dünyada ən çox siqaret çəkən xalqların çoxu məhz bu qitədədir. Qitənin ən böyük şəhərləri arasındasa Singapur bənzər qanuna malik yeganə şəhərdir. Hüquq fakültəsinin 27 yaşlı tələbəsi Ami Choi deyir ki, o siqaretə qadağa qoyulmasına ona görə tərəfdardır ki, başqasının nəfəsini udmaqdan zəhləsi gedir. Hərçənd içki içərkən siqaret çəkməyi xoşlayır. Bu oğlan deyir ki, kiminsə mənim yanımda siqaret çəkməsi xoşuma gəlmir. Avstraliyalı turist Robert Hyde isə 10 ildən artıqdır siqaret çəkir. Deyir ki, əgər mən siqaret çəkmək istəyirəmsə, restorandan çıxıb kənarda da çəkə bilərəm. Sonra qayıdıb yenə yeməyimə davam edərəm. Yəni, yeni qanun o qədər də narahatlıq gətirmir. Hong Kongun tətbiq etdiyi qadağa hələlik gecə klublarına, barlara, kazinolara və saunalara aid olunmur. Bu yerlərə qanuna uyğunlaşmaları üçün 2009-cu il iyulun 1-nə dək vaxt verilib. Britaniyada isə bu ildən 16 yaşında olanlara siqaret satılmayacaq. Çünki hökumət elan edib ki, ancaq 18 yaşında olanlar satış yerlərindən siqaret ala bilərlər. Ötən ilə qədər isə 16 yaşında olanlar da siqaret ala bilərdilər. Yeni təlimata görə işi götürənlərə tövsiyə olunub ki, siqareti tərk edə bilməyən işçilərinə şirkətin hesabına nikotin əvəzləyicisi versin. Rəsmi statistikaya görə Birləşmiş Krallıqda 11-15 yaş arasında olan gənclərin 9% siqaret çəkir. 1996-cı ildə isə bu göstərici 13% olub. Səhiyyə naziri Caroline Flint deyir ki, siqaret çəkmək bütün yaş dövrləri üçün təhlükəlidir. Ancaq bir adam siqaret çəkməyə gənc yaşlarından başlayanda böyük ehtimalla daha uzun müddət çəkir. Bu da onun daha cavan yaşda dünyasını dəyişməsinə səbəb olur. Nazir ümid eləyir ki, istehlakçılar tütünün və spirtli içkinin yaşı 18-dən aşağı olanlara satılmasını qadağan eləyən qanuna tez alışacaqlar. Bununla da Britaniya, Kanada, Avstraliya, Yeni Zelandiya və Amerika Birləşmiş Ştatlarının yolu ilə gedir. Siqaret orta hesabla insan ömrünü 10 il azaldır və hər il təqribən 106 min Britaniyalı siqaretdən yaranan xəstəliklərdən dünyasını dəyişir. Milli Səhiyyə və Kliniki Sağlamlıq İnstitutunun internet səhifəsində yerləşdirilmiş sənəddə işə götürənlərə tövsiyə olunur ki, öz işçilərini fərdi və qrup şəklində müalicə eləsin, onlara nikotin əvəzləyiciləri versin. Güman olunur ki, Milli Səhiyyə və Kliniki Sağlamlıq İnstitutunun may ayında nəşr edəcəyi yeni təlimat işə götürənləri öz işçilərini siqareti daha asan tərk etməyə ruhlandıracaq.
Bu, yeni ildən tütünlə mübarizənin güclənməsi haqda söhbət idi. Bəs xəbərlərdən sonra nələr eşidəcəksiniz?
Mənim indi üzərimə bir 90 min dollar dəyərində bir ziyan dəyib. Mənim əlimdə olan tüm qarbatırlarının üzrə mənim elə canım olmaq üçün şeydir. 17-ci tarixdə mənə heç bir rəsmi məlum verilməyib. Və yaxud mən indi əgər bunu səhv eləyib Respublikaya gətirmişəmsə, yəni mənə bir çıxış yolu görsətiləcək.
Xəbərlərdən dərhal sonra Şəffaflıq Verilişini dinləyin. Verilişi mən aparacağam Marif Cimzoğlu.
Xəbər proqramımız sizə davam edir. İndi də keçən ilin yekunları haqda. Media 2006-cı ildə Şahnaz Bəylər qızının söhbəti.
Biz qayıtdıq. Hər vaxtınız xeyir.
Bu 17 gün efirdə olmayan Aynəs televiziyasının tamaşaçısı ilə qısa ayrılıqdan sonra ilk salamlaşması idi. Bu həm də 2006-cı ildə kütləvi informasiya vasitələrinin yaşadığı gərginliklər sırasında sonu yaxşı, daha düzü nisbətən yaxşı bitən tək-tük hadisələrdəndir. Noyabrın 24-də Milli Televiziya və Radio Şurası parlament seçkiləri ərəfəsində çoxsaylı xəbərdarlıqları nəzərə almadığına görə Aynəs televiziyası və Aynəs Çeym radiosunun lisensiya müddətini uzatmaqdan imtina etdi. Onun yayımı dayandırıldı. Eyni zamanda həmin tezliklərdə başqa elektron kivlərin yayılması üçün müsabiqə elan edildi.
Əgər bağlanıbsa, səhv bağlanıb.
Bilmirəm, mən indi eşidirəm, pis oluram. Söz azadlığına zərbədir.
Cəmaata düzgün çatdırdılar ona görə.
Təbii ki, yəni söz azadlığını bu boğmaq kimi bir şeydir.
Bu Aynəs tamaşaçılarının ilkin rəyləri idi. Çoxsaylı müraciətləri və prezidentin müdaxiləsini nəzərə alan şura Aynəsin müsabiqə bitənə qədər yayımını bərpa etməsinə icazə verdi. Amma noyabrın 24-də şirkətin vitse prezidenti Mir Şahin Ağayev radio dinləyicilərinə Aynəsin efirinə axşamın çöhdüyünü elan etmişdi.
Axşamınız xeyir, hörmətli Azərbaycan dinləyiciləri. Siz yanlış eşitmədiyinizə əmin olun. Bu axşamdır.
Noyabrın 24-də sürprizlə yalnız Aynəs yox, həm də başqa kivlər qarşılaşmışdılar. Bakının Xəqani küçəsində yerləşən bir neçə kütləvi informasiya vasitəsi, o cümlədən Azadlıq qəzeti və Turan İnformasiya Agentliyi məhkəmənin qərarı ilə bu ünvandan çıxarıldılar. Azadlıq qəzeti bu binanın 1992-ci ildə onlara əvəzsiz və müddətsiz verildiyini, Dövlət Əmlak Komitəsi isə qəzetin icarə haqqını ödəmədiyini iddia eləyirdi. Dövlət Əmlak Komitəsinin müraciətindən sonra bir saylı iqtisad məhkəməsi qərar verdi və noyabrın 24-də 14 il bu binada yerləşən kivlər başqa yerə köçürüldülər. Bu iki hadisənin eyni günə təsadüf etməsi, yəni Aynəsə lisenziyanın verilməməsi və Xəqani 33-də yerləşən kivlərin oradan çıxarılmasını hərə bir cür izah elədi. Əksər ekspertlər baş verənləri ölkə rəhbərliyinin siyasi kursu dəyişmək cəhdi və ya prezident seçkilərinə hazırlıq kimi qiymətləndirsələr də, Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev bunu 2006-cı ildə mətbuatın susdurulması yönündə aparılan siyasətin davamı kimi qiymətləndirir.
Mətbuatı silkələyən, yenidən onun özünü müdafiə xəttini qurmağa məcbur eləyən həbslərdən, jurnalistlərə fiziki təzyiqlərin artmasından və bəzi kütləvi informasiya vasitələrinin bağlanması və yaxud bağlamaq cəhdindən, tirajların aşağı düşməkdə davam etməsindən təəssüf ki, elə böyük bir uğur və yaxud rəlləyiş 2006-cı ildə əldə edə bilmədik.
Noyabrın 24-də Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andres Serkis demokrat kimi Azərbaycan hakimiyyətinin fəlsəfəsini anlamaqda çətinlik çəkdiyini və bunun son həddi olduğunu bildirdi.
Əvvəla azad söz, mətbuat pluralizmi Azərbaycanda getdikcə pisləşir. Biz istəmədiyimiz istiqamətə yönəlir. Amma Azərbaycanın demokratiya yolunda daha bir addım atması haqda bəlağətli fikirlər bütün bunlardan sonra öz əhəmiyyətini itirir. Təəssüf ki, biz başqa şeylər görürük.
2006-cı ilin Azərbaycan mətbuatı üçün ən gərgin illərdən biri kimi yadda qaldığını təkcə Arif Əliyev və ya Andrey Serkel demir. ATƏT-in mətbuat üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşlı da bu izdən Bakıya gəldi.
Mənim burada olmağımın səbəbi mətbuat azadlığının pisləşməsi ilə bağlıdır. Vəziyyət yaxşılıqdan pisliyə doğru gedir. Təəssüf doğuran budur ki, hökumət vəziyyəti dəyişmək istəmir.
Bəs il boyu bu cür və ya buna bənzər bəyanatların verilməsinə səbəb nələrdir? Yada salaq, bu ilin mayında bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyevi naməlum şəxslər uğurlayaraq fiziki zorakılığa məruz qoyub, onu əlil edəcək qədər bədən xəsarəti getiriblər.
Bu hadisədə Azərbaycanda jurnalistikanı bir çərçiviyə salmaq məqsəddaş Elman Hüseynovdan bir yerdə xeyli qəzet redaktoru öldü. Xeyli insanlar deməli, Elman Hüseynovdan sonra yaradıcılığında müəyyən qədər karakter elədi.
Amma bu il təkcə Bahəddin Həziyev yox. Azadlıq qəzetinin əməkdaşları Fikrət Hüseynli və Nicat Dağlar imzası ilə yazan Nicat Hüseynov da naməlum şəxslər tərəfindən döyülüblər. İlin son həftəsində səhər saat 11:30-da yaşadığı evin yaxınlığında fiziki zorakılığa məruz qalan Nicat Hüseynov hazırda xəstəxanadadır.
Elə pilləkəndə tutdular, başımı qaldırmağa qoymadılar, vurmaq istəyirəm bıçaqla. Hədələr orada bəzi yazılarla mı?
Daxili İşlər Nazirliyindən isə bildirirlər ki, jurnalistlərlə bağlı istintaq nazirin nəzarətindədir. Bahəddin Həziyev və Nicat Hüseynov ailələri və həyatları üçün təhlükə duyduqlarını bildirirlər. Bahəddin Həziyev bununla bağlı bir neçə dəfə hüquq mühafizə orqanlarına, ölkə rəhbərliyinə müraciət edib. Sonuncu hadisə ilə bağlı Azərbaycandakı diplomatik korpus yenidən bəyanatla çıxış edib. Diplomatlar bildirirlər ki, təmsil etdikləri hökumətlər də Azərbaycanda insan haqlarının müdafiəsi və mətbuat azadlığı ilə bağlı durumdan narahatdırlar. Bu zorakılıqların daha geniş şəkil almasından və heç bir qorxu bilmədən yenidən təkrarlanmasından narahat olan ATƏT-in Bakı ofisinin bəyanatında isə deyilir ki, qurum müxalifət mətbuatına qarşı zorakılıq hallarından təəssüflənir. Bəyanatda bu da bildirilir ki, jurnalistlərin gündüz saatlarında və ictimai yerlərdə zorakılığa məruz qalması, üstəlik bu cinayəti törədənlərin cəzasız qalması narahatlıq doğurur. Rəsmilər isə bu halları pislədiklərini, bunun elə hakimiyyətə təzyiq olduğunu və bu yöndə hüquq mühafizə orqanlarının iş apardığını bəyan edirlər. Azadlıq qəzetinin texniki redaktoru Azər Əhmədovsa bu cür düşünmür.
Baskı baskının dalınca bu hadisələri hakimiyyət törətməyibsə, onda bu hakimiyyət heç olmasa bir cinayətin, yəni bu cinayətin açılmasında maraqlı olsun.
Birincisi, buraya hükmə məclisindir.
Bu il həmçinin bir neçə jurnalist həbs olundu. Onlardan biri satirik şeirlər müəllifi, Mirza Sakit imzası ilə yazan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovdur. O, narkotik maddələrdən istifadə etməkdə ittiham olunaraq 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Jurnalist sona dək ittihamla razılaşmadı. Onun işlədiyi qəzet rəhbərliyi isə jurnalistin satirik şeirlərinə görə hakimiyyət tərəfindən cəzalandırıldığını deyir. Prezident aparatında İctimai-Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov.
Jurnalistdir deyin. Heç kim təhqir eləyə bilməz. Jurnalist deyin, heç kim nəşə çəkə bilməz, qeyri-qanuni işlər görə bilməz.
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov jurnalistin əfvi üçün prezidentə müraciət edib. Sakit Zahidov əfv olunmasa da bu il həbsdə olan başqa iki jurnalist əfv olundu. Bunlar qəzet redaktorları Şahin Ağabəyli və Samir Adgözəllidir. Onlar məmurların şərəf və ləyaqətini təhqir etməkdə ittiham olunurdular. Yeri gəlmişkən bu il ATƏT-in Bakı ofisi və Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyi difamasiya haqqında qanun layihəsi hazırlayaraq hökumətə təqdim etdilər. Qanun layihəsinin müəllifləri hesab edirlər ki, şərəf və ləyaqətin təqdirinə görə cəza nəzərdə tutan maddələr qanundan çıxarılmalıdır. ATƏT rəsmisi Miklo Şaraşli prezidentlə görüşdə bu qanunla bağlı anlaşma əldə olduğunu bildirsə də, oktyabrın 10-da hökumət adından danışan Əli Həsənovun çıxışı razılaşmanın pozulduğunu göstərdi.
Təhqir və böhtanə görə insanlar ölür, tayfalar düşmənə çevrilirlər və bir-birinə qarşı barışmaz mübarizə aparırlar. Biz kriminal qanundan bu müddəanı çıxartsaq, Azərbaycan insanının böyük əksəriyyəti məhkəmələrə deyil, məhz özü bildiyi kimi onu təhqir eləyən, onun şərəf ləyaqətinə toxunan jurnalistlə haqq hesab çəkməyə qalxacaq.
Qanun layihəsinin tərəfdarlarının başlıca arqumenti isə budur ki, bugün Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi şərəf və ləyaqətlə bağlı müraciətləri araşdırmır. 2006-cı il həm də onunla yadda qaldı ki, ilk dəfə olaraq Azərbaycanda jurnalist haqqında ölüm fitvası çıxarıldı. Yazıcı jurnalist Rafiq Tağının Sənət qəzetindəki Avropa və Biz adlı məqaləsi Azərbaycanda ajiotaj doğurdu.
Bu, keçən ilin yekunları haqda Media 2006-cı ildə mövzusunda söhbət idi. Şahnaz Bəylər qızı hazırlamışdı. Xəbər proqramımız burada başa çatdı. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. Biraz sonra Azadlıq Radiosunun verilişi şəffaflıq proqramınla davam edəcək. Proqramı Maarif Çingizoğlu aparacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Sahibkarlara lazımi şərait yaradıldığı bildirilsə də, bəzən elə hallar olur ki, sahibkarlar öz işlərini qurmaq istəyəndə və ya xarici ölkələrdən Azərbaycana hansısa avadanlıq məhsul gətirəndə ciddi problemlərlə üzləşirlər. Bu dəfəki verilişimizin qonağı da Rusiyadan 20 tona yaxın kalbasa məmulatları gətirən, amma 9 gündən bəri həmin məhsulu Azərbaycanın gömrük buraxılış məntəqəsindən ölkəyə keçirə bilməyən Sirdaş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəhbəri Bədrəddin Quliyevdir. Malın gömrükdə saxlandığı bu müddət ərzində o müxtəlif ünvanlara müraciət edib, amma dediyinə görə həmin müraciətlərin heç birinə müsbət cavab ala bilməyib. Bədrəddin bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gördük sizlərə.
Bədrəddin bəy, elə oradan başlayaq ki, sizin Rusiyadan gətirdiyiniz kalbasa məmulatların, məhsulların nə ölkəyə buraxmırlar?
Deməli, 15-ci noyabr 2006-cı tarixdə Rusiya Federasiyasının Targovdun çarəçinə aksiyonel cəmiyyəti ilə Azərbaycana kalbasa məmulatı idxal üçün müqavilə bağlamışdı. Müqavilə bağlanması üçün qanun vəsitəsinə görə tələb olunan məsələləri həll etmişdir. O cümlədən Azərbaycan Respublikası Kənd Sərvət Ərzaq Nazirinin Paytarı Xidmətinin Sanitar Qarantin İdarəsi razılığı ifadə edən sənədləri Sədəqə Sərhəd Gömrük Məntəqəsinə təqdim eləmişdi ki, malın respublika idxalı ilə bağlı heç bir problem çıxmaz. Çox təəssüflər olsun ki, yəni 17-ci tarixdən 64.600 azen dəyərində olan, yəni 2 milyon 500 min rus rublu dəyərində 19 ton 636 kiloqram həcmində olan kalbasa məmulatı, yəni SDK gömrük keçid məntəqəsində saxlanmışdı. SDK gömrük, yəni Xatmaz Gömrük İdarəsinin Samur Dəvəçi kanalında yerləşən Azərbaycana Rusiyadan keçiddə gömrük buraxılış məntəqəsinin adıdır. Yəni SDK gömrük buraxılış məntəqəsi. Orada gömrüyün ərazisində, yəni bu sənədlər təqdim olduqdan sonra gömrüyün ərazisində maşını buraxıblar. Yəni maşının nömrəsi də 10OJ942 nömrəli soyuducaqda nəqliyyat vasitəsində biz onu gətirmişik. Yəni orada saxlayıblar.
Demək, ayın 17-sindən, dekabrın 17-sindən gömrük keçid məntəqəsində sizin maşın və içərisində də kalbasa.
Bəli.
Saxlanılıb. Ümumiyyətlə necədir? Bax, bir şey deyim sizə. Bəlkə malın gigiyenik problemləri var. Gigiyenik sertifikatı var mı? Yəni, bax, siz gətirdiniz malı.
Burada Rusiya tərəfindən, yəni, heç biz böyle respublika idxal eləməmişdən qabaq. Bu malın ümumiyyətlə bütün sənədlərin biz bura respublika baytarı xidmətinə biz bunu təqdim edirik. Burada malın o mənşəət sertifikatı, malın ümumiyyətlə sanitar qarantin o sertifikatı, malın ümumi baytarlıq sertifikatlarının biz hamısını onu təqdim edirik və onların analizlərini, bütün hamısını bunlar analiz etdikdən sonra bunu gətirməsini icazə verir. Yəni, hüquqi nöqtəyə baxımdan malın dəyəri ilə bağlı heç bir problem yoxdur.
Bədərin bəy, bir şey soruşmaq istəyirdim. Bəlkə gətirdiyiniz mala görə rüsum sizi qani eləmir. Yəni, ola bilər ki, məsələn, bu məsələ rüsumla bağlı olsun. Siz rüsumu az ödəyirsiniz bəlkə, yoxsa razılaşmamısınız?
MDB məkanında, yəni daxil olan malların məsələn 18% ödənilməsidir. Bir də əlavə gömrük rüsumlarıdır. Mən onu ödəmək hamısına, yəni qanuni formada malın dəyərinin ödənməsini mən tamamilə hazırım.
Nə qədər ödəməlisiniz?
Qanuni formada mənim əgər bu malı buraxsalar $17,433 mən bunları gömrüyə vəsait ödəyəcəm. Mən o vəsaiti ödəməyə hazırım. Yəni burada elə bir problem yoxdur. Yəni əsas məsələ odur ki, malı Bakı şəhərinə buraxmırlar. Malın Bakı şəhərinə buraxılmaması, yəni mən gömrüyü ilə bağlı qanun nöqtəyə mələcər mən malı vurmuşam, bunu rüsumunu ödəməyə də hazırım ki, bunu bütün hamısını nəzərə almışam ki, bu prosedura mən keçməliyim. Ona görə mən bütün bu proseslərin hamısını hazıram. Yəni burada onunla bağlı heç bir problem yoxdur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Bəs onda niyə buraxmırlar sizin məhsulu
Bakıya? Problemin əsas kökü ondan ibarət ki, mən məlumatını sizə bildirim ki, mal saxlandıqdan sonra, yəni sizin o mənə verdiyiniz suallara uyğun olaraq, mən də rəsmən Telegram mənə, Xatman Gömrük İdarəsinin SDK Gömrük Buraxılış Məntəqəsində rəsmən müraciət elədim, malın saxlanmasının bağlı mənə icazət verin. Rəsmən icazət verin ki, malı nəyə görə saxlamışsınız? Onların mənə cavab vermədilər. Şəxsən özüm gömrük, Xaçma SDK gömrük buraxılış idarəsi rəisinin yanında, Elnur müəllimin yanında oldum orada. Rəis mənə bildirdi ki, mən sənə heç bir sənəd verməyəcəm, heç bir şeydə icazət verməyəcəm. Bu məsələ yuxarıların işidir, yuxarılarla get məsələ həll elə. Yəni, konkret olaraq mənə verilən rəsmən cavab oldu. Rəsmi telegrammada cavab verilmədi. Ondan sonra mən məcburiyyət qarşısında oldum. Təzən məktubla Dövlət Gömrük Komitəsinin sədrinə, sədrin birinci müavini Səfər Mehdiyevə müraciət elədim. Rəsmi məktubla cavab vermədi. Bir neçə də qəbullarında oldum. Köməkçilər vasitəsilə mənə bildirdilər, get yerində həll elə məsələni. Mən məcbur oldum təzən Bakı Baş Gömrük İdarəsinin rəisi Hüseyin Noruzov yanında oldum. O da dedi, mənim bir şey yoxdur. Əgər mal bura gəlib çıxsa, mən bu məsələni həll eləyə bilərəm. Ancaq mənə yuxarıdan göstəriş versinlər.
Hardan yuxarıdan üzr istəyirəm?
Yəni, Gömrük Komitəsindən bundan yuxarıdan göstəriş versinlər. Və mənə dolayısıyla bir də mənə bildirdilər ki, bu mal bir nəfərin intisarındadır. Bu malı bura gətirməkdə sən çox səhviş görmüşsən. Yəni, bu mal burada ümumi bir insarçıların nəzarətindədir. Və sonra da məlum oldu ki, yəni Rusiya adı altında daxili bazarda bunu satırlar. Yeri əsasən onların istifadə elədiyi Hindistandan gələn ətlərdir və yaxud bu başqa yerdən burdan yer istehsal eləyib. Yəni maya dəyərin görə nə qədər artırmağından heç bir rüsum ödəmədən Rusiya mal adı altında respublika daxilində satırlar. Və bir qismində yəni qeyri-qanuni yolla avtobuslarla respublika ərazisinə keçirirlər. Belə çıxdı ki, qanuni formada mal gətirən mənim Azərbaycan. Tamamilə bunu insançılar bunun qarşısını alıb. Burada da respublikada da mənim məcburiyyət qarşısında qaldım. Yəni SDK gömrük məntəqəsinə get gəl burada respublika gömrük komitəsinə, sonradan Bakı baş gömrük idarəsinə, yəni bir üç bucağın içərisində mən fırlanmaq məcburiyyətində qaldım. Ona görə məcbur oldum. Respublikanın prezidentinə telegramla müraciət elədim ki, mənim respublika gətirdiyim malın qarşısını alıblar 17-ci tarixdən. Yəni buna köməklik eləyən mənə adamısı deyirlər ki, bu yuxarıların göstərişidir. Bu yuxarıların göstərişin və sizdən də yuxarı heç bir kəs yoxdur. Dünən də yəni Prezident Aparatının İqtisadiyyat Şöbəsinin müdiri Mali müəllimlə görüşdüm. Ona da ərcəyini, bir daha da prezidentin adına ərcəyini müraciətimi göndərdim ki, yəni sizin özünüzün də bütün televiziyada çıxışlarınızda, sahibkarlarla görüşdə, xarici nümayəndəliklərdə, ümumiyyətlə keçiricilik müşavirlərdə siz deyirsiniz ki, sahibkarlərə mən köməklik eləyəcəm, heç bir şey olmasın. Əgər mənə normal formada, yəni mən orada Mali müəllim dedim ki, mənə normal formada şərait yaradırsa, mən hər ay dövlət büdcəsinə 100 min dollarla vəsait keçirməyə hazıram. Faktik olaraq bir cavab verilmədim. Sonradan Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanıma müraciət elədim ki, yəni faktik olaraq mənə deyirlər ki, bu yuxarıların göstərişidir. Yəni yuxarılarda da, yəni mən İlham Əliyevdən Mehriban xanımdan yuxarı kimcə səs başa düşmürəm. Deyim, bəlkə də müəyyən dərəcədə kimsə onların adlarından istifadə edir. Ümumiyyətlə, bilavasitə bu prezidentin özünün göstərişidir. Və yaxud mən indi əgər bunu səhv eləyib respublikaya gətirmişəm, yəni mənə bir çıxış yolu göstərdilər ki, ya bu mən bu malı geri qaytarım. Neyim? Yəni bu mənim indi üzərimə bir 90 min dollar dəyərində bir ziyan dəyib. Mən indi 17-ci tarixdə mən heç bir rəsmi məlumat verilməyib. Yəni malın indən belə də nə məlumat verilsələr, mən neçə müddət ki, maşın orada saxlanılır, maşın saxlanmasına görə mən orada əlavə xərcə düşmüşəm. Maşın ümumi bir normal bir partner kimi mən inamı itirmişəm Rusiya tərəfdən bunu. Yəni ki, bizim o bağladığımız müqavilələrdə nəzərdə tutmuşdu ki, mənim ümumi sahibkar kimi fəaliyyətimə dəyən mənəvi ziyanlar məsələsi var burada. Neçə müddətdir ki, yəni faktiki olaraq mən bu aralarda nə qədər ora-bura düşmüşəm, mənəvi psixoloji baxımdan zərbə almışam. Yəni Prezidentə, prezidentin xanımına müraciət etdikdən sonra Milli Məclisin sədri Oktay Əsədova, Yeni Azərbaycan Partiyasından deputat Əli Əhmədova müraciət elədim. Mən 10 nəfər deputata, yəni bunu şəxsən müraciət eləyəm ki, mənə bir köməklik eləyin. Yəni bu...
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bədrədim et, demək belə çıxır ki, siz 20 tona yaxın kalbasa gətirmişsiniz və onu ölkəyə buraxmırlar və 20 tonluq kalbasaya görə, kalbasa məmulatlarına görə siz prezidentə, prezidentin xanımına, Milli Məclisin 10 deputatına müraciət edirsiniz. Yəni, birinci dəfədir mi belə proseslə üzləşirsiniz, yoxsa olub sizin bu sahibkarlı fəaliyyət dövründə?
Yəni, indiyə qədər mən sözün əsr mənasında, mən əsrinə qazı dövlət başlığının tön dövrlərdə bir iqtisadi sahəyə deyirdi ki, mən bir sahibkarda çox böyük şərait yaradıram. Mən sözün əsr mənasında, mən elə belə başa düşdüm ki, yəni faktik olaraq da inə belə cadi nöqtəyə baxımdan da, yəni mən o... ziddiyyətlər aradan götürülür. Geləşdim ki, biz yəqin insansının qarşısı alınacaq, müəyyən dərəcədə normal bir şərait yaradacaq. Mən burada gördüm ki, yəni bu məsələlərdə belə çıxı ki, dövlət başının özü də gücü çatmır. Ölkə daxilində yaranmış bu insansılarla bağlı elə bir sistem qurulub ki, yəni bu sistemə nə girmək olmur. Dövlət başçına müraciət eləmişəm, prezident aparatına, ölkənin Milli Məclisin sədrinə, deputatlara müraciət eləmişəm, Respublika prokurorluğu yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə müraciət eləmişəm. Yəni bu adamlar özlərini o qədər arxaya endilər. Yəni sanki elə bir dövlət içərisində bir dövlətdirlər. Keç-keçən belə görünür ki, qormurlar.
Bədərdin bəy, bir şey istəyirdim soruşam sizdən. Bax, siz bayaq dediniz söhbətimizin əvvəlində dediniz ki, ümumiyyətlə kolbasa məmulatlarının keçirmək istəyəndə sizə deyiblər ki, yəni bu bizlik deyil, yuxarılıqdır, kimlərinsə monopoliyasındadır. Yəni mən bilmirəm bəlkə ad çəkmək istəyərsiz, çəkmək istəməzsiz, amma kimin monopoliyasındadır? Nazirdir bu, nazir müavinidir, yoxsa hansısa bir məmurun qohumudur, sadə bir adamdır? Nədir, kimdir? Yəni bax bu hansı səviyyədədir monopoliya?
Məsələ ondadır ki, həqiqətən ölkədə müəyyən nazirliklərin, nazirlərin özlərinin həqiqətən də bir insansı kimi yaranıb və özlərinin bir çox sahələrdə tamam onların nəzarətindədir. Bir də ölkə başçısının o cümlədən indi xanımın adından bu məsələlərdə istifadə edirlər ki, yəni onların qohumunun kiminsə nəzarətindədir. Yəni bu məsələlər var ki, bilavasitə ki, onların icazəsi olmadan işsiz gətirilə bilməz. Mənə verilən məlumatlar bundandır. Yəni və mənim də elədiyim müraciətlər bir də onu göstərir ki, bunların da özlərini aparmağı göstərir ki, bu yuxarı çox üst səviyyədə, yəni bu məsələdə o insancı var ki, ona da söz deyə bilmir.
Bədərdin bəy, bax sizə deyilib, indi efir üçün demirsiniz. Amma ümumilikdə belə deyək, siz o sizə deyilirdi ki, monopolist kimdir filandır, onun razılığı olmadan biz bu malı buraxa bilmərik. Bəs belə deyək, prezidentə müraciət eləmisiniz, xanımına müraciət eləmisiniz, deputatlara müraciət eləmisiniz. Həmin o sizə deyilən adama müraciət eləmisinizmi ki?
Mən indi əsl sözün əsl mənasında, yəni mən işi başlayanda hüquq nöqtəyi baxımından, yəni bank normal formada pulu keçirdiyimə görə, bütün hər şeyləri elədiyimə görə, yəni mən biraz da həm də prinsip adam olduğuma görə bu məsələlərdə mən hüquq müstəvidə məhəllə eləməsinə. Mən istəyirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda normal hüquqi dövlət qurulsun. Yəni mən bu dövlətin qurulması üçün mən canımı vermiş bir insanım. Yəni buna da imkan verməyəndən sonra mən nəyin eləməliyəm? Yəni belə bir məqam çatır ki, mən bu ölkənin vətəndaşlığından imtina eləməliyəm, mən bu ölkənin vətəni düşməniyəm, yoxsa bu mənim günahım nədir?
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Studiyamızın qonağı Sirdaş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin rəhbəri iş adamı Bədrəddin Quliyevdir. O, dekabrın 17-sindən Rusiyadan gətirdiyi 20 tona yaxın kolbasa məmulatlarını ölkəyə keçirə bilmir. Onunla söhbəti isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bədərdin bəy, çox üzr istəyirəm. Bax, indi neçə gündür gömrüyüdədir sizin artıq o gətirdiyiniz məhsul?
9 gündür.
İndi məhsul yəqin ki, xarab ola bilər, yoxsa olub artıq?
Yox, ola bilməz, çünki mən onu soyuducu maşında gətirmişəm. Yəni, indi havalarında soyuq çöşməyə bir tərəfdən Allah özü də köməkli eləyir. Amma belə geçsə, yəni müəyyən dərəcədə, indi baxma da onun keyfiyyətinə, müəyyən dərəcədə, ətraf mühitin təsirində onun saxlanması üçün xüsusi olaraq, yəni hər bir məhsulun saxlanma şəraiti var. Onun xüsusi olaraq saxlanmasını yox, neçə müddəti qalıb orada, uzun müddət orada qala bilməz axur. İndən belə nə baş verəcək, o bütün ziyanla bağlı məhkəməyə müraciət edib, gömrük komitəsi, onu da verəcək məhkəməyə. Rəsmi orqanların özləri mənə cavab vermə məsələsi barədir. Yəni, bir iki gün içərisində bunlar mənə cavab verməlidir. Xüsusilərə malı saxlanmasının bağlı məsələni sənətləşdirməli, gömrük aktlaşdırıb onun sənəti mənə təqdim eləməlidirlər, iradları təqdim eləməlidirlər. Bu proseslər elədir ki, onsuz da insarçılar tərəfindən mənə qarşı hər bir təzyiqlər ola bilər. Şəxsən mən indi sözsüz ki, mənə təqiblər də olacaq, mənə təzyiqlər də olacaq. Mən şəxsən özümün təhlükəsizliyinə bağlı ilə belə başıma baş gələcək bütün məsələlərdə cavabdeh ölkə prezidentini mən görürəm. O konstitusiyaya əl basıb, bizə and içib ki, Qurana o cümlədən əl basıb ki, hər bir vətəndaşın hüququnu müdafiə eləyəcəm. Mənim də bu cür, yəni bunlara qarşı bu cür dirəşməyim bu ölkə daxilində görünməmiş bir məsələdir. Yəni faktiki olaraq hüquq nöqtəyi baxımından hamı elə deyir məndən üstün eybsiz. Necə deyirlər? Buna da münşükür. Ancaq nə deyirlər? Hansı şərtlərlə razılaşırıq bu işimiz görür. Mən o şərtlərlə razılaşım. Mən öz haqqımı, öz insan kimi, öz sahibkar kimi, öz bir vətəndaş kimi mən yaşamaq hüququmu tələb edirəm. Mən özüm normal formada tələb edirəm. Mən özüm istəyirəm ki, məsələlər Azərbaycanda axır ki, bir hüquq müstəvidəli olsun. Bu məsələyə çox yüksək səviyyədə qiymət verilsin. Yəni, insanlara psixoloji baxımdan bu cür zərbə vurmaq lazım olmaz. İnsanlara bu cür mənəvi baxımdan bu cür zərbə vurmaq olmaz. Axı, bura bizim Azərbaycan isə Azərbaycan hər bir vətəndaşın cisalmı olmaz. İndi biz Rusiyada da gedib görürük nə qədər vətəndən çıxıb gedib Rusiyanın çöllərində o cür qaçan ümumiyyətlə bir çoxları vətəndaşlığını imtereyib Rusiya vətəndaşlığını qəbul edirlər. Ölkədə bu cür insanları sıxışdırmaq lazım deyil. Yəni öz vətənin olaraq, öz dövlətin olaraq, öz dövlətinin normal yaşamaq, işləmək şəraiti yaradılmırsa, laməkan olar bu millət vara gedəcək.
Bu yaxın söhbətimizin əvvəlində mən soruşdum sizdən. Birinci dəfədir ümumiyyətlə bu bizneslə məşğul olursunuz.
Mən əvvəllər də, yəni mən həmişə, yəni bu biznes sahəsi ilə məşğul olmuşam. Əvvəllər çox kiçik həcmdə məsələlərə məşğul olduğuma görə, yəni elə bir şeylərdən qarşılaşmamışam.
Belə bax problemlə birinci dəfədir üzləşirsiniz. İndi bax məhsulu buraxmırlar. Siz də prezidentə də müraciət eləmisiniz, həyat yoldaşına da, ümumiyyətlə ölkədəki bütün belə dediyinizdən belə çıxdı ki, sənədləri də göstərdiniz. Ölkədə elə bir instansiya qalmayıb ki, müraciət eləməmsiniz. İndi son, yekun olaraq nə fikirləşirsiniz, nə eləmək istəyirsiniz? Ümumiyyətlə, bax, çıxış yolu tapmısınız mı özünüz üçün?
Çıxış yolu deyəndə, yəni bu çıxış yolu olsa hər gün yuxudan duranda fikirləşirəm ki, bu gün nə edəcəm, yəni bu gün məni nə gözləyir? Çıxış yolundan ibarətdir ki, mən açınsa deyim, yəni bir-iki gün içərisində mənə rəsmən, yəni bu gün sabah rəsmən mənə cavab verilməsə, mən prezidentin özünə bir daha da müraciət edəcəm, kütləvi informasiya vasitələri vasitəsilə. Ki, yəni mənim bir vətəndaş kimi Azərbaycanda yaşamaq hüququm var, yoxdur. Əgər olmasa mən Azərbaycan vətəndaşını imtina edəcəm.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Bədərdin bəy, ümumiyyətlə ola bilərmi ki, bax, geri qaytarmaq necə? Yəni, geri qaytara bilərsinizmi, yoxsa, bax, yəni bir çıxış yolu kimi deyil?
Yəni, an 17-ni orada qalxı saxlanılıbca, mənə heç bir səbəb qoyulmadan bu malın saxlanmasına bağlı, heç bir rəsmi sənət verilmədən. Yəni, hüquqi nöqtəyə baxımdan indən belə nə varsa çox ömrün məsuliyyət qarşısındadır. Yəni, hələ gözləyirəm, görəm, onlar nə adım atacaqlar.
Ümumiyyətlə, eşitmişdinizmi, görmüşdünüzmü, tanış, bilis, ölkədə, ölkədən xaricdə? Bu mal gətirənlərlə bağlı belə problemlər eşitmişdinizmi ki, olur belə şeylər?
Yəni, ümumiyyətlə, mən yəni, ölkə daxilində, yəni, ərzaq bolluğun yaratmaqla bağlı, yəni, ümumiyyətlə, deyirlər, beləncə, bir çox qiymətlərin qalması ilə bağlı. Yəni, mən açıqsa deyim ki, bunun hamısı xüsus olaraq elə bir şey sanki bir-bir proqram hazırlayıblar ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə insanlar düzdə neftdən gələn gəlirlərin hesabına göy ölkədə iqtisadi baxım inkişaf edir. Amma bunu Azərbaycan vətəndaşı həmişə bir çiçək çörəyi tapıqdan ötürün, asılı vəziyyətdə olsun. Yəni, rəsmi səviyyədə əgər normal bizdə bütün o sənətlər yoxlanırsa, gömrük sənətləri və respublika idxal olunan, məsələn, sizin özünüzə də imkanlarınız var, yəni sizin bir çox yerlərdə bürolarınız var, o vasitələrlə də statistik danlıları, rəqəmləri, məsələn, siz müraciət edən Rusiya gömrük idarəsindəki Azərbaycana neçə milyon dəyərində, nə qədər, məsələn, neçə milyon dəyərində mal idxal olunur. Azərbaycan gömrük komitəsi və Azərbaycan statistika komitəsindən siz rəqəm alın, görün ki, nə qədər Azərbaycana neçə milyon dəyərində, məsələn, mal daxil olur. Və yaxud Türkiyə tərəfindən Azərbaycana mallar daxil olur. Onlar rəqəmlə göstərdilər ki, məsələn, bu il Azərbaycana, məsələn, ixrac elədik 400 milyon dəyərində, amma bizim rəqəmlərdən göstərdik ki, 140 milyon dəyərində mal daxil olur. Statik rəqəmlərinin dövlətlər arası, gəlirlər dövlətlər arası danışıqlar aparırlar. Və onların nazirlər birdən görsün ki, rəqəmlə danışırlar. Və yaxud burdakı səfirliklərə müraciət edən ki, ticarət dövriyyəsi, məsələn, Azərbaycanla Türkiyə arasında, Rusiya arasında, başqa dövlətlər var. Rəsmi şəkildə sizə rəqəm alın, onlardan aldıqlarını alın və ölkə daxilindəki bunu, bizim statistikadan, bu rəsmi qurumlarda müraciətlərini görür, nə qədər fərq yaranır. Yəni, hüquqi nöqtəyə baxın, bunu Azərbaycanda bilməyən yoxdur. Yəni, bu bir biabırçı bir sistem yaradıb. Yəni, nə inirsənsə, yəni, ölkə daxilində belə çox gülməli bir vəziyyət yaranıb ki, ölkə başı göyə gedir ki, yarmarkalar ya keçirməyini, qiymətləri yendirməyini. Hindistandan indi, yəni 85 sentə, məsələn, sümüsət gətirirlər bura. Ət gətirəndə bura, Poti portuna və Bəndərabasa gəlib çıxanda onun daşınması yadır. Gəlib 1-11 dollar 10 sentə gəlib çıxır ora. İndi baxın, onun bura nəqliyyat xərci gətirməsi də, yəni 1-15 sentə gəlsin, 1-15, məsələn, 1-25 sentə, 1 dollar 25 sentə gəlib, məsələn, Bakıya çıxır. İndi burada nə edirlər? Burada, məsələn, 80 sent kilosunu, məsələn, gömrüyə sən rüşüm verməlisən. İndi baxın, rəqəmlərə baxanda indi əlavə də onun özünün dəyəri var ki, indi bu mənfəət qazanmalıdır. Bu da götür bir 60 cent qoyur, 2 dollar 65 centdə götür malını satır. Yəni belə bir prosedura məsələ var. İndi baxın, bunun verici sənədləri məsəl üçün gəlincədə yoxlayaq. Və yaxud indi ölkə daxilində satılan kalbasa məmləkə, kalbasa məsəl üçün burada soyucu kalbasa kameraları var. Gəlincədə bu məhsullara baxa görə o kalbasalar hardan gəlir. Bunların ümumiyyətlə sənədləri var. Məsələn, malı satırlar, malın faktura dəyəri, ümumi faktura dəyəri, məsəl üçün, alıb 25 faktura dəyəri, məsəl üçün, 85 sent və ya 1 dollar çökürsədilib, yazılıb çorda. Bu, indi gömrüyə də mənim cüzü formada rüsum edir, yəni faktik olaraq, ümumi olaraq. Alava olaraq, indi malı satanda bu satır, güya ki, ümumi sənətləşmədə bu gedir, güya ki, 1 dollar 15 sent. Amma faktik olaraq, ümumi bütün mağazinlər, bütün yəni dövrədə olan ticarət səbəcəsi 2.65-dən, 2 dollar 70 sentdən aşağı mal almayı baxır. Gör, indi ortadakı o rəqəm fərqinin də, araşdırın da görün nələr çıxır ortalığa. Və yaxud bugün, məsələn, toyuq məhsullarının gətirilməsi. Ölkə daxilində, məsələn, toyuğun bir kilosu 15 min, yəni 3 manata qalxıb, yeni Azərbaycan manatına. Amma bunun qiyməti, məsələn, bunu Avropadan, məsələn, Türkiyənin özündə, nə qədər deyilsiniz, 60-70 setdə nə qədər deyilsiniz, toyuq olum gətirim. Yəni, ümumi bir kvot olmalıdır, ümumi bir müəyyənləşdirməlidir, ümumi bir iqtisadiyyat sahəsində, iqtisadiyyat naziri səviyyəsində bu məsələlərdə bir baxış keçirilməlidir, ölkənin tələbatı, ölkənin inkişafı. Yəni, çox belə bir eybəcə bir vəziyyətdir, yəni belə bir şəraitdə də, belə bir vəziyyətdə də, yəni iş görməyin özü də, yəni mən bəlkə də bir fikirləşirəm, həyatımdan böyük səhv elədim ki, yəni bu cür əməliyyat elədim.
Belə hesab edirsiniz ki, yəni bax, siz o məhsulu keçirsəniz də, keçirməsəniz də, deyəsən belə baxıram ki, sonradan desin bizneslə məşğul olmaqdan daşınmaq istəyirsiniz.
Ya biznes şahsi bir sinə var. İnsan elə bir şey, elə bir mühit var ki, elə bir şərait var ki, yəni belə bir sahə var ki, ya götürüb indi bunlarla vuruşmalı deyilsin ki. Mən nə qədər neçə gündür yollarda. Yəni ümumiyyətlə səsimin özümdə də istəyirsiniz ki, müəyyən dərəcədə bu boyda soyuq dəyib, bu boyda yollarda, bu da bir soyuq havadır. Yəni bir düşmən kimi mövqem biləsəndən sonra, yəni bu vətəndən bu cür insanları bu cür görür, riyakarlığını görəndən sonra, yəni açıq şəkildə belə söyləyir, mən özüm incirəm, özüm heyfsilərdim ki, bu cür çox əziyyətəm, çox heyflər olsun ki, mən cavanlığımı proseslərə məhv eləmişəm, sürütməmişəm. Yəni gələcəyim üçün bu normal bir mühitin olması üçün, əgər bir dönüş olacaqsa, əgər bir normal bir şərait olacaqsa, işləmək havası olacaq, olmayacaqsa, yəni belə bir şeydən. Yəni burada yaşamağın özün mənası yoxdur. Mənim əlimdə olan bütün kapitalı batırılan özür, mənim elə canım olmaq kimi şeydir.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bədərdin bəy, bir şey soruşum sizdən. Yəni, gətirdiyiniz qalbasanı ölkəyə buraxmırlar. Bəs digər hansı sahələr insardadır, məsələn?
Ölkədə, yəni, gündəlik...
Ümumiyyətlə, insarda olmayan sahə varmı?
Yəni, Azərbaycanda bir 39 adda, məsəl üçün, gündəlik tələbat mallarının əksəriyyəti hamısı insarçıdır. Yəni, burada ayrı-ayrı sahələr üzrə gömrük idarələr, mən üzrə hamısını müəyyənləşdirmişəm. Yəni, hər gömrük idarələrinin kim nə ilə məşğul olacaq, mərkəzləşdirmiş sahədə siyahı veriblər, qiymətdə qoyublar, kimlə nə qiymət alasan, kimlə nə qədər rüşvət alacaqsan, hamısının ayrıca siyahlar var. Məndə belə ümumiyyətlə əminlik yaranım ki, yəni bütün bu şeylərdəki, yəni bunu mərkəzləşmiş sistemdə bu həll olunur. Yəni bu öz başına ola bilməz. Yəni çünki bu sahədə nə hüquq mühafizə orqanlarda, nə mən dünən prezident aparatının iqtisadiyyat şöbəsi müdiri Malim müəllimlə danışdım. Elə bir ki, hamısı yəni bu prezident aparatının işçisi, yəni bu iqtisadiyyat şöbəsinin rəhbəri elə bir insan kimi, yəni həmişə prezident yanında. Elə bir ki, qorxurlar, yəni bir mövqe ilə, belə bir danışıqla, elə bir şeylə. Belə baxdım, gördüm ki, yəni faktiki olaraq həqiqətən gözə görünməyən qüvvələr həqiqətən reallıqda göz varmış. Yəni kimi dindirsən, elə bir ki, hamı qorxur. Yəni ona görə mən dövlət başçısına, yəni xaimə müraciət edirəm. Yəni onlardan başqa indi deyim görüm bəlkə indi bu səviyyədə məsələlər olsun. Mən şəxsən istəyirəm ki, dövlət başçısının özü ilə görüşüm. Bu məsələlərə bir aydınlıq gətirəcək. Yax bu məsələ niyə belə olur? Yəni bu tək mənim başıma gələn bir məsələdir. Belə gündəlik minlərlə hallar var, minlərlə cəllər var. O insanlar taleyinlə barışıblar. Yəni onlar öz hüquqlarını da nə deyirlər, onlar razılaşıb bu məsələni həll edirlər.
Belə deyək, son anda razılaşmaq fikriniz varmı? Nəsə, bəlkə hansısa miqdarda sizdən umacaqları var, baxın.
Mən ölərəm, heç kəs rüşvət verməyəcəm. Mən heç kəsim, mən hüquq baxımından malımı bura gətirib, hüquq baxımından malımı satmaq istəyirəm. Məsələn, başqa işini demək istəyirəm. Mən onun da əsasım odur ki, mən istəyirəm ki, bir nümunə göstərəm ki, Azərbaycan hüquq dövlət qurmaq lazım.
Bəs gətirə bilməsəniz, buraxmasalar nə olacaq?
Buraxmasalar, mən şəxsən açıq sizə deyim, da buraxmasalar, bütün xarici ölkə səfirlərindən, yəni bütün üstə səviyyədə, bütün hər şeylərə müraciət edəcək, səfirlərə müraciət edəcək.
Ümumiyyətlə, bax, mal oradadır, 20 tona yaxın məhsuldur. Buraxmadılar, onu geri Rusiya ərazisinə qaytarıb realizə edə bilərsinizmi, yoxsa necə olacaq?
Bu malın dəyəri ödənilir, bu mal mənim malımdır, da onun Rusiyanın daxili var ki.
Yo, indi Azərbaycana da buraxmadılar. Bunu axardasa satmalısınız.
Azərbaycana buraxmadılar. Deməli, bütün ölkə daxilində, bütün hər yerdə, yəni faktiki olaraq ölkə rəhbərliyi səviyyəsində indi bu məsələləri mən axıra kimi gedəcəm ki, mənim düşmənçiliyim nə məcbur olub gedəcəm onda prezident aparatının qabağında çadır qurum, ya da bilməcənin qabağında bir hazırlıq aksiyası keçirəm ki, məni reaksiya versinlər.
Çox minnətdaram mən sizə.
Size de çok minnettarım. Yani bu siz çok bir hassas seviyede. Benim öyle bir ağır günümde, bir azaplı bir dövrümde. Bana bu tür bir vaxt ardıca göre bir daha sizin sesin kalitesi öz minnettarını bildiririm.
Xaçmaz Gömrük İdarəsinin Samur Gömrük Keçid məntəqəsində kalbasayla dolu maşının saxlandığını məntəqə rəisi təsdiqləsə də, o Bədrəddin Quliyevin səsləndirdiği fikirlərin əsassız olduğunu bildirdi. Məntəqə rəisinin sözlərinə görə həmin şəxsin gətirdiyi yüklə bağlı sənədlərdə satışmazlıqlar olduğu üçün mal ölkə ərazisinə buraxılmır. Bu, Xaçmaz Gömrük İdarəsinin Samur Gömrük Keçid məntəqəsindən bizə verilən rəsmi cavab idi.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə verilişimizin qonağı dekabrın 17-sindən Rusiyadan Azərbaycana kalbasa məmulatları gətirsə də, həmin məhsulun ölkə ərazisinə buraxılmasında çətinliklə üzləşən iş adamı Bədrəddin Quliyev idi. Onunla söhbəti mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız:
www.azadlikradiosu.az.